Ria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bu erebe. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Guhdarên delal. Di bernameya din de me li ser kurên Adem û Hewayê Qayîn û Habîl bihîst. Me dît ku wan her duyan dixwest ku biperzin xwedê û gorî pêşkeşî wî kirin. Qayîn ji berê erdê anî û ew pêşkeşî xwedê kirin. Lê heçî Habîl bû, wî ji bezê xwe berx serjeyê kir, kir gorî. Nivîsarên pîroz li ser vê serhatiyê dibêjin ku Xudan Habîl qebûl kir, lê Qayîn qebûl nekir. Çima xwedê Habîl qebûl kir, lê Qayîn qebûl nekir? Ji ber ku diviya li gor riya xwedê ya rastdariyê goriyeke bixwîn bihata dayîn. Xwedê Habîl rast hesab kir. Çimkî Habîl ji peyva xwedê bawer kir û li gor daxwaza xwedê heywanek kir gorî. Heçî Qayîn bû, wî weha nekir. Û xwedê pêşkeşa wî qebûl nekir. Îro em dixwazin li dawiya serhatiya Habîl û Qayîn binêrin. Gelo ma tu dizanî piştî ku xwedê pêşkeşa Qayîn qebûl nekir, çi çêbû? Di kitêba destpêkirinê de di deriyê çaran ayeta pêncan de nivîsarên pîroz weha dibêjin. Qayîn pir hêrs ket û rûyê xwe tirş kir. Çima Qayîn hêrs ket? Bersiva vê pirsê ne zehmet e. Mesela eger min xerabî kiribe û yek ji min re bêje, te tiştekî xelet kiriye, ji riya xwe ya xerab vegere û ya qenc bike, hingê ez ê çi bikim? An ez ê xwe nizim bikim û peyvên wî bi nifs piçûkî qebûl bikim û dev ji xerabiyê berdim, an ez ê hêrs bikevim û ji mirovê ku weha gotiye aciz bibim û diriya xwe ya xerab de berdewam bikim. Xwedê li Qayîn hilat, yanî ew hişyar kir, da ku fêhm bike pêşkeşa di destê wî de di çavê xwedê de ne rast e. Armanca xwedê ev bû ku Qayîn tobe bike û ew wek Habîl berxekî bê qusûr bike gorî. Xwedê bi gotinên xwe riya rast, yanî riya afûbûnê nîşanî Qayîn da. Lê wî di pozbilindiya xwe de nexwest vê yekî qebûl bike. Di cihê wê de ew hêrs ket û xemgîn bû. Xudan ji Qayîn re got: tu çima hêrs bûyî û te çima rûyê xwe tirş kiriye? Eger tu qenc bikî, ma ew nayê bilind kirin. Eger tu ya qenc nekî, guneh li ber derî di kemîne de letaye û daxwaza wî tu yî. Lê tu bibe serwerê wî. Çima xwedê weha ji Qayîn pirsî? Xwedê weha kir, ji ber ku wî nedixwest ku Qayîn helak bibe. Xwedê dixwest ku Qayîn li ser riya rast here û guneh neke. Xwedê Qayîn hişyar kir, çimkî dijminekî pir zordar dixebitî ku قاين و زورياتا وي هلاك ببكه. ناوه وي دجمني گنه ها. گنه چيه؟ گنه ده تواهيه دنياه ده پرسگريكا حري مزنه. گنه وك ماره. تجه جحرا كوجداره. وك چروسكا كبچوكه لدكاره دارستانن مزن بشوتينه. گنه خطيره ابليسه. او بگنه دنياه ده شوتينه. پیوا خوده ده بیجه یکو بیا قنج دزانه و ناکه جیره گناه گناه لهمبر شریعت رابونه یکو گناه دکه جی ابلیسه چمکی ابلیس جی دست پیکه و گناه دکه گناه او قوته یاکو ده اندام بدنا مده دخبته و لهمبر تشت راست و قنج شیر دکه هر تشته کو به امر و دخوازه خودیره لهف نایه گناه اگر ام گوه خوه ندن پیوا خوده و لگور گوتنن خوده نکن او گناه اگر از دریا خوده بخوده هرم او گناه گلو داویا وان مروون کو دریا خوه بخوده دچن و باوریا خوه بخوده ناینن و لگور پیواوی ناکن چیه؟ نویسارن پیروز ده بیجن. او مروف وجبا خودان و جرومتا قوتاوی بین آویتن و جزای هلاکبونا هر هیی بکشینن. مروفن کو جخور ریا خلاصیه یا کو خوده دیار کریه البجیرن و جیان هر هیی بستینن. لی مروفن کو دلیخوا حشک دکن و راستیا خوده قبول ناکن و غضب خوده ببینن و بین دیوان کرن لبله نویسارن پیروز ده بجن کو خوده ناخوازه کو کسک هلاک ببه لدخوازه کو حمو توبه بکن و خلاص ببن خوده نخواز کو قاین ده گناه خوده هلاک ببه دخوازه خوده او بو کو قاین توبه بکه جریا خراب وگره و جخوره ریا رازداری هل بجیره وکو ما ده برنامه دن ده دید خوده پلان خواه یا جبو مروان کفش کرده بو لگور وی پلانه گناهکار دکارن لبر خوده راست درکوین ها بیل جبه و خوده باور کر خوده ده بیجه ما آشه کو گناه ده ده مرنه و بیر جاندنه خوینه لگناه ها نایه بهورده ها بیل دزانه کو او گناهکار و مروه که بسوجه و گوریا کووی پشکش کر باوریاوی یا بخوده کفش کر او حیوانه کووی جخوده را کر گوری میناکاوی خلاصکاره کووی بهاتا و دنیایه بو خوده بخوه و او خلاصکار بشانده دا کو دبر گناه مروانده ببویا گوریا که بیکه ماهی بوی گوریه گنهن مروان و هر و هر خیش ببونا. حچی قایم بو وی دزانی کو خوده هیه. لدله وی جخوده دور بو. دی کتابا پیروز ده دبجه کو کرنن وی بخوه خراب بون. دی چاوین خوده ده پرزین قاین پوچ بو. چمکی وی ریا خوده قبول نکر. پشتی کو قاین دید کو خوده پشکشاوی قبول نکر وی چکر. امین نها لویه که بنیرن کتیبا پیروز ده بیجه قاین جبرای خواها بیر را گوت امهرن دشته چاغی کول دشته بون قاین لهمبر برای خواها بیر رابو و او کشت گلو قاین چکر ماوی توبه کر ماوی گوه خوا دا پیوین خواده نا قاین گناه بسر گناه خواده زیده کر لهمبر برای خورابو لوی خست و او کشت هشه مروب ویه که ناستینه جدیلا کووی خوین حیوانه که بر جانده وی خوین برای خور جاند تو لسر ویه که چی ده بیجی؟ که اف فکر خسته بو هشه قاین کو برای خور بکوجه قاین گوه خور دابو که؟ براستی قاین گوه خور دابو ابلیس کتابا پیروز لسر قاین و هاد بیجه. چه ماوی او کشت؟ جبرکو کرنن وی بخواه خراب بون. لیم برای وی راست بون. او دبیجه کو قاین جیه خراب بو و وی برای خواه کشت. مدید کو خوده دیار کروبو کو لسر روی عرده دو نفشن مروان یعنی دو جوره انوان و هبن. یعنی مروان کو لپی خوده دیچن و مروان کو لپی ابلیز دیچن. ها بیل یه خوده بو. چمکی وی باوری اخوه به پیوه خوده آنی و لگور ویکر. قاین یه ابلیس بو. چمکی وی جی پیوه خوده باور نکر. حچی هونن گهدارن دلال ما هوندریا حابیل دیچن و باوری اخوه به پیوه خوده تینن آن هون دریا قاین دیچن و جی پیوه خوده باور ناکن. دوستن دلال شیارکرن اخوده قنج بفکرن آکو دبیجه یکو بیا قنج دزانه اونا که جیره گنه ها. یکو گنه دکه جی ابلیسه. چمکی ابلیس جی دست پیکه و گنه ها. مدید که قاین دل خواه لبر خواده گرد. چاقه که خواده او هشیار کرد وی قد گوه خواه نداوی. لی رابو و برای خواه یه بچوک حابیل کشت. جی کرما خواه نها گوه خواه بدن پیوین خواده. پشتی که قاین برای خواه کشت. خوده جی قاین را چی گوت؟ خودان جی قاین را گوت برای تا حابیل لکو داره یه. قاین گوت از دزانم ما از نوبدار برای خوامه. خوده گوت تا چی کر؟ دنگ خوینا برای تا تی جی آخ گازی مندکه. تو نها کتی بن نفره او آخا کو دوی خواه وکر دا کو خوینا برای تا جی دست تا بستینه و جی دست تا ببه. ایدی چاقه کو تو آخه بچینی او بری خواه ناده تا تی لسر عرده فرار و گروک بی. یعنی خوده قاین جزاکر و جیره گوت ایدی چاقه کو تو آخه بچینی او بری خواه ناده تا گوتنا پیشیان جی دبیجه در آگری امروف جی هیی گازن دا ویجی جی هیی. خوده قاین جزا نکر دا کو قاین هلاک ببه لی او جزاکر دا که ری بده وی که او توبه بکه جراستی باور بکه و خلاص ببه. لی بلی ما قاین چی کر؟ ما وی توبه کر؟ نا وی توبه نکر. کتیبا پیروز دبیجه قاین جبا خودان چو و لرشلاتا ایدنه لولات نوده دگریا. قاین پیوین خوده رد کر پشتا خوده خوده و جید دور کر دجیان خوده جه ندا خوده بالا خواه بده ویکی نه خواده خواج قاین دورخست لی بله قاین خواج خواده دورخست. ای روژی گلک مروب وکوی کوره آدمن او جی دریا خواده دچن او دل خواه لبر خواده دگرن او گوه خواه نادن دنگیوی او بده وی خواه دبیجن خواده مزنه لی دل خواده او جی خواره دبیجن خواده دوره تو کس نکاره وی ناس بکه. لبل نویسارن پیروز جمره دبیجن کو خوده جتو کسی جمه ندوره چمکی یکو جیانه و هر تشتی دنده ده اوه او جه کاکر رکا دلی ما نیزیکتری ما یا خوده تناز دکه و او دخوازه کو تو جی وی ناس بکی. لگلو چما روشو سایه کو پرانی امروان خوده با آوایه که کور ناس ناکن پیوا خوده لسر ویه که و حاد بیجه. رونایی ها دنیای لمروان جی رونایی بهتر جی تاری حس کر. چمکی کرنن وان خراب بون. هر کسی کو خرابی دکه کیناوی جی رونایی هیه. او بر به رونایی و نایه. دا کو کرنن وی خویا نبن. مروو خوده ناس ناکن. چمکی وکو قاین کر او جی پشتا خواه ددن پیوین خوده. پیخمبر خوده داوید نویسی گوت پیوات ته چرا گاوین من و روناهی ریا منه؟ اگر هون پشت اخوه بده روناهی پیوه خوده هونه ده تاریه گناهان ده بمینن و هون تو جاران خوده ناس ناکن. هونه بفکرن که خوده دوری ویه لبله خوده دخوازه که تو بزانی او نیزیکی تیه او لرخ تیه او لبر تیه او لپشت تیه و او لهر آلیه تیه. خوده پرج تحزدکه و دخوازه کو دناف تا اویده تیکیلیا کور هبه. دوه کو تو نوک قایم بی. وی دل خواه حش کر و ریا خواده یا راستداری رد کر. لی خواده دخواست کو قاین توبه بکه و حتی ایروژی خواده امر لحر کسی دکه کو توبه بکه و جی پیوین وی باور بکه. گهدارین دلال. گلو تو دوزانی مانا توبه کرنه چیه؟ مانا توبه کرنه اوکو مروف فکرین خواه و کرنین خواه بگوهره. چاقی مروف توبه دکه؟ او جو خواه دیره اشکره دکه دبیجه. از لسر ریا خلاصی یا کو تپک آنیه خلط فکرین. پیوه خواده دبیجه کو مروف قد نکاری خواجه دیوانا خواده یا راست خلاص بکه. توبه کرن اوه کو مروف وان پیوین خواده قبول بکه. لخواده وگره و ریا خواده یعنی ریا خلاصی قبول بکه. مثلا ام بیجن زلامک دخوازه با اتوبوس جدیار بکری هر ادانه. او جی خواره بلیت دکره و سوار دبه. اتوبوس دچه دچه و پیشتی دمه که زلام پید حسه کو براسی اتوبوس دچه باجار وانه. دویجا اگر او زلام بخوازه هر ادانه دوی کو او چی بکه؟ دوی او قبول بکه کو او دچه آلی نراست. دوی او زوج اتوبوس درکه و او بکه و اتوبوس که کو براستی دچه ادانه. توبه کرن اوه. دو تشت هنه کو گرینگن. دوی مروف تشت شاش و خلد رد بکه. او تشت راست و قنج قبول بکه. بی ایوان هر دویان توبه کرن چینابه. دوی کو پیشی مروف جخوه، جگونه این خوه، جبوت این خوه، جهودان خوه یا کو دخوازه خوده پی رازی بکه وگره. یعنی خوه جوان تشتان دور بخه. یا دو دویان دوی مروف وگره باخوه دی. یعنی نیزی کی وی ببه. او پیوین وی قبول بکه. چیم کی او جمره دبیجین که مروف چاوا دکاری خلاص ببه. تو بکرنا راستین اوه. حچی قایم بو، وی تو جاران وها توبه نکر. قاین در ریا خود بردوام کر. وی ریا خلاصی یا کو خود پک آنی بو قبول نکر. لو ما نویسارین پیروز دبیجین یین کلسر ریا قاین دیچین و هلاک ببن. جبو وان تاریا رش آ هر و هر تهلانین. دوست اندلال امنه و قاین بن. پیوا خود دبیجه اگر هون توبه نکن هون جی هونه همو هلاک ببن. خوده بوان پیوان مهیشیار دکه چیم که همو یان کجگونه این خوه نهاتنا پاقش کرن اصح و بین دیوان کرن. بلا دوی تشتی ده تو مروف خلط نفکره بسایا کرن این خوه تو کس لبر خوده راست در ناکه گلک مروف باور دکن و دبیجن. اگر ام به همو قوتا خوه لگور امر و قانون این دین خوه بکن امی دروژا داویده جدیوانه خلاص ببن. لبله تو دین تو نکو بکاره مروان لبرخواده راست درخه. پیوا خواده وحاد بیجه. بکرنا شریعته تو کس لبرخواده راستار در ناکه و. ام حمو بون وک یکی مردار و حمو کرنین ما یین راست وک جلکی قریجینه. ام حمو وک پلچمان دقرمچن و وک هوای گناهین ما مهل ددن. دبن هون بریا باوریه بکرم خلاص بون. و اف نجوه یه دیاریه خوده یه اف نجه کرنانه داکو تو کس پس نخوه نده. هوانو امپر سپاس ده کن کو و گهداریه و سرحاتیه گرین کر. خوده حز بکه ده برنامه کو بیده امیل سر پیخمبر خوده هنوخه کو جدوندان آدم بو بپیون. حتا هنگه جکرم اخوه لسر وان گوتن نویسارن پیروز قنج بفکرن این کود بیجن. خوده بهن اخوه لوف ره دکه و ناخوازه کو کسک هلاک ببه. لی دخوازه کو حمو توبه بکن. اگر هون توبه نکن هون جی هونه حمو هلاک ببن. خوده و پیروز بکه و هون دکرن خوده سر فراز ببن.
پاس شبو گودار کرنا و گر پرسین ول سر مجارن کوهن ایرو بهیستن هبن ام و ودخوینن کوهن برنامه ریا راستی را بنویسینن. گاوا هون سر وی و خوندن آمزنه کو خوده گازی و کریه دهزرن خوده و پیروز دکه. ورن بامن ببهیزن کوهن بجین. ایشه یا 55 3